Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανησυχία για τη διασπορά των κρουσμάτων στα παιδιά. Τη Δευτέρα ανακοινώνεται η χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου σε υγειονομικούς και πολίτες άνω των 60 ετών. Ανακοινώθηκαν τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα πανεπιστήμια. Στο κόκκινο οι περιφέρειες Καβάλας, Σημαθίας, Πιερίας και Πέλλας. Θα χρειαστούμε 3 με 4 χρόνια μετά τη λήξη της πανδημίας για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της νόσου, δηλώνει ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Με έμφαση στην ισχυρή στήριξη της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Αθήνα σήμερα οι ηγέτες του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασφάλεια και κλίμα στο τραπέζι της Συνόδου με φόντο τη νέα τουρκική Ναύτεξ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε χθες από το Βελίδιο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κάλπικες υποσχέσεις. Αλλάζει ο γεωπολιτικός χάρτης μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Αυστραλίας. Ποιες οι εκτιμήσεις των διεθνολόγων? Με ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη τοποθέτηση του Εμμανουέλ Μακρόν από την Αθήνα. Έντονες αντιδράσεις από την κίνηση της εταιρείας eFood να ζητήσει την αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων και να τους μεταβάλει σε freelancer. Στη Θεσσαλονίκη, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 23χρονος που βίαζε επί 2,5 μήνες μία 14χρονη με την απειλή ότι θα διαρρεύσει στο διαδίκτυο βίντεο με τις προσωπικές του στιγμές. Ανέτεια επίθεση με σπρέι σε 19χρονη στην Κίσα Μοχανίων συνελήφθη 56χρονος που οδηγήθηκε στο ψυχιατρίο. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Πρίδης, στο μικρόφωνο η Τένια Σαρακίνη. Τον κόδωνα του κινδύνου για την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού στη σχολική κοινότητα κρούν οι επιστήμονες συνιστώντας τον εμβολιασμό των παιδιών. Την ερχόμενη Δευτέρα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα ανακοινώσει τη χορήγηση της τρίτης δόσης στους άνω των 60 και στους υγειονομικούς. Έκτακτα περιοριστικά μέτρα ισχύουν από σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Σημαθίας, Πιερίας και Πέλλας, ενώ παρατείνεται η ισχύ των μέτρων τοπικού χαρακτήρα στις περιφερειακές ενότητες Ευρυτανίας και Αργολίδας. Εν τω μεταξύ, ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας επισήμανε ότι θα χρειαστούμε 3 με 4 χρόνια μετά τη λήξη της πανδημίας για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της νόσου. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να τα δούμε τώρα όλα αυτά αναλυτικότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν την ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα επί των εμβολιασμών, Μάριου Θεμιστοκλέου, σύμφωνα με την οποία τη Δευτέρα πρόκειται η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να ανακοινώσει το πρόγραμμα, το πώς και πότε θα καταβληθεί, θα διενεργηθεί η τρίτη δόση για τους άνω των 60 ετών, καθώς και το πότε θα ξεκινήσει η διενέργεια εμβολιασμού με τη τρίτη δόση των υγειονομικών. Αναφορικά τα εμβολιαστικά κέντρα, όπως δήλωσε ο κύριος Θεμιστοκλέους, αυτή τη στιγμή έχει αναπτυγμένα σε 658 σημεία της χώρας 1.500 εμβολιαστικά κέντρα, με δυνατότητα 75.000 εμβολιασμών την ημέρα και η δυναμικότητα αυτή μπορεί να αυξηθεί μέσα στις 48 ώρες και να αναπτυχθούν 2.800 εμβολιαστικά κέντρα, όσα δηλαδή λειτουργούσαν και μέχρι τώρα. Ναι. Οπότε πλέον πάλι η ημερήσια δυναμικότητα θα ξεπερνά τους 140.000 εμβολιασμούς. Στην παρούσα φάση παραμένουν ανοιχτά από τα μέγα εμβολιαστικά κέντρα τα 7 από τα 10, ναι, καθώς έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, συνεχίζουν τη λειτουργία τους ο Προμηθέας, το Μαρούσης, το Περιστέρι, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, τη Λάρισα, στα Ιωάννη και στα Χανιά. Ενώ εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί στην Κέρκυρα, τίθεται στην Κέρκυρα μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εμβολιασμών εκεί και έχει ήδη ανασταλεί η λειτουργία των μέγα εμβολιαστικών σταθμών στο Ελληνικό και στη Ρόδο. Αυτό βέβαια δεν έχει γίνει, ναι, καθώς είναι λιγότεροι πλέον
οι εμβολιασμοί, έτσι, ναι, ναι,
οι εμβολιασμοί. Και προκειμένου να μην απασχολείται προσωπικό εκεί και να αξιοποιηθεί αλλού,
ναι,
έγινε αυτή η εξοικονόμηση. Δηλαδή υπερκαλύπτονται από τα άλλα κέντρα, mm-hmm, οι εμβολιασμοί που γίνονται. Mm-hmm. Και το Υπουργείο Υγείας το ανακοίνωσε. Στα εμβολιαστικά κέντρα για τη διενέργεια των εμβολιασμών σε όλη τη χώρα εργάζονται περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι. Και από την πρώτη μέρα που έχουν ξεκινήσει, έχουν συνολικά εργαστεί 30.000. Έχουν συμμετάσχει στην όλη επιχείρηση Ελευθερία.
Μάλιστα. Τώρα αυτοί οι εργαζόμενοι μεταφέρονται αλλού, Σοφία?
Αυτοί είχαν μεταφερθεί ήδη, Ντένια.
Είχαν μεταφερθεί.
Από κέντρα υγείας, mm-hmm, και από νοσοκομεία.
Mm-hmm.
Και το Ελληνικό δεν είχε, δηλαδή το τελευταίο διάστημα δεν είχε σχεδόν καθόλου ραντεβού.
Μάλιστα.
Μπορούν να απορροφηθούν από το γύρο νοσοκομεία και κέντρα υγείας,
ναι,
τα ραντεβού αυτά. Καθώς από εκεί που φτάναμε στους 130.000 εμβολιασμούς τη μέρα, μετά το καλοκαίρι, τώρα πάλι έχει μια ελαφρά πορεία ανωδική, αλλά δεν ξεπερνάει τις 30.000 ημερησίως,
mm-hmm,
το πρόγραμμα του εμβολιασμού στη χώρα. Και αυτοί, καλή είναι και αυτοί οι εμβολιασμοί, δεν είναι λίγοι. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε ότι μέσα σε ένα μήνα μπορεί να γίνουν 900.000.
Ναι.
Ναι, και να ανέβει κατά 10% το...
Το ποσοστό των εμβολιασμένων.
Ναι. Ωστόσο, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο αυτό για να το γνωρίζουν οι άνθρωποι και να μην το αναζητούν μέσα στα προγράμματα.
Άρα πρέπει να ψάχνουν επομένως τα εναλλακτικές, να μην αναζητούν τα συγκεκριμένα κέντρα.
Ναι, ναι. Υπάρχουν στις ίδιες περιοχές όταν δηλώσουν το... Το ταχυδρομικό κώδικα.
Θα τους βγάλει τα αντίστοιχα.
Ναι, μάλιστα. Επιλογές που έχουν.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με τα πρωτόκολλα για τα πανεπιστήμια, Σοφία.
Τα πρωτόκολλα για τα πανεπιστήμια είναι σε εξέλιξη συνεδρίας της Επιτροπής.
Ναι.
Εκείνο που ισχύει απαραίτητα είναι ότι όλοι όσοι είναι εμβολιασμένοι δεν χρειάζεται να κάνουν το τεστ. Όλοι οι άλλοι, η εκπαιδευτική κοινότητα στα πανεπιστήμια, δηλαδή οι ακαδημαϊκοί αλλά και οι φοιτητές, θα πρέπει να έχουν 2 rapid test την εβδομάδα, με τα οποία θα χρεώνονται οι ίδιοι, οι ανεμβολίαστοι πάντα.
Mm-hmm.
Τα υπόλοιπα θα έχουν να κάνουν με το πόσο θα είναι η παρουσία στα αρνηθέατρα και τις τεχνικές, θα λέγαμε, λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το θέμα της πρόσβασης στα πανεπιστήμια για να τηρούνται οι όροι.
Mm-hmm.
Όπως κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και με τα σχολεία.
Mm-hmm.
Για να μην δημιουργείται θέμα ασυγχρονισμού.
Μάλιστα.
Που θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της Επιτροπής την επόμενη ώρα, οπότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις επιπτώσεις στα σχολεία, κάτι που μας απασχολεί μετά το άνοιγμα των σχολείων, όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες, έτσι. Θα έχουμε μία πιο καθαρή εικόνα πόσο μεγάλη είναι η διασπορά.
Μετά από 2 εβδομάδες θα υπάρχει αυτή η εικόνα. Ο καθηγητής Νίκος Σίψας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ανέφερε ότι εκτιμάται ότι έως το Χριστούγεννα όσα παιδιά δεν εμβολιαστούν θα νοσήσουν.
Ναι, έχει προκαλέσει να σου πω αίσθηση τώρα αυτή η δήλωση του κυρίου Σίψα.
Ναι, είπε ότι θα εμβολιαστούν ή θα νοσήσουν και να διαλέξουν οι γονείς τους με ποιο τρόπο θέλουν να έρθουν σε επαφή με τα αντισώματα, mm-hmm, που θα προκληθούν.
Βέβαια, μιλάει για τα παιδιά άνω των 12 ετών, να πούμε, έτσι,
ναι,
από 12,
ναι,
ετών και άνω.
Γιατί εκεί είναι και η κινητοκότητα, η μεγάλη ενέργεια. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά,
ναι,
έχουν και την δραστηριότητα, την εξωσχολική, που καλλιεργείται και μέσα από το σχολείο, συναντήσεις έξω, σε χώρους όπου δημιουργούνται συνθήκες συγχρονισμού. Ειδικά οι 15χρονοι, οι 16χρονοι, οι 17χρονοι βγαίνουν έξω, μαζεύονται σε σπίτια.
Ναι.
Αλλά τα παιδιά τα ελέγχεις μέχρι 12 ετών, δεν θα πάνε πουθενά μόνα τους.
Μόνο τους όχι, αλλά πηγαίνουν, όπως έχουμε πει, σε εξωσχολικές δραστηριότητες, όπου και εκεί υπάρχουν έτσι,
ναι,
συνθήκες.
Ναι, ναι,
έτσι.
Πηγαίνουν και εκεί, βέβαια, ναι, και εκεί είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Σίψας λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, mm-hmm, να μην έρθουν σε επαφή με τον ιό,
mm-hmm,
μέχρι τους επόμενους 3 μήνες και συνεπώς ή θα κολλήσουν ή θα προτιμήσουν οι γονείς τους να εμβολιαστούν τα παιδιά.
Μάλιστα.
Ο ίδιος βέβαια κάνει εκτίμηση ότι το χρόνο του καλοκαίρι,
ναι,
θα έχει ολοκληρωθεί η εξάπλωση της πανδημίας, θα έχει τελειώσει. καθώ η πανδημία.
Θα έχει κάνει τον κύκλο τη, δηλαδή.
Ναι,
έτσι.
Θα έχει κάνει τον κύκλο τη με την έννοια το ότι θα έχουν, αυτοί που δεν θα έχουν εμβολιαστεί θα έχουν.
Θα έχουν νοσήσει, επομένω
ναι.
πια.
Και όσοι δεν έχουν, όσοι έχουν εμβολιαστεί θα έχουν αντισώματα. Οπότε σιγά σιγά θα φύγει ο ιός. Εκτός, όπως είπε, αν υπάρξει κάποιο μεγάλο κύμα από την Αφρική, δηλαδή να έχουμε μια μετάλλαξη, επειδή εκεί είναι ανεμβολίαστοι οι άνθρωποι και γι' αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει: παιδιά, κάντε κράτη στα εμβόλια για την τρίτη δόση, να πάνε.
Να πάνε ακριβώς. Ακριβώς. Να μπορέσει να προστατευτεί και εκεί
βέβαια.
Ο κόσμος και να υπάρξει και εκεί ένα αντίστοιχο τείχος ανοσίας.
Να προστατευτεί και ο υπόλοιπος κόσμος μαζί τους. Γιατί ναι. η μετάλλαξη, αν εκδηλωθεί εκεί. Θα έχει πτώσεις και σε εμάς.
Είναι δεδομένο. Είναι ναι. δεδομένο, Σοφία. Αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι λόγω παγκοσμιοποίησης οι μεταλλάξεις ταξιδεύουν πολύ γρήγορα.
Ο ιός ταξιδεύει
και εξαπλώνεται. Ακριβώς, ακριβώς. Και να κάνουμε και μία ακόμη επισήμανση για να μην μπερδεύονται και οι ακροατές που μας ακούνε. Είπαμε λοιπόν ότι τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί η χορήγηση της τρίτης δόσης. Θα αφορά τους υγειονομικούς. Έτσι και θα αφορά και τους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Ναι. Θα πρέπει όμως να έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα από τη δεύτερη δόση, έτσι δεν είναι?
Ναι, τουλάχιστον 6 μηνών.
6
μήνες. 6
με 8 μήνες μετά.
Και θα δούμε πού ακριβώς, τι ακριβώς θα ανακοινώσει τη Δευτέρα, αν ανακοινώσει τους 6 ή τους 8 μήνες. Mm-hmm. Εικάζεται ότι για αυτήν ειδικά την ηλικιακή ομάδα θα ισχύσει το εξάμηνο.
Μάλιστα.
Έχει προκύψει μελέτη, Ντένια. Mm-hmm. Από το Πανεπιστήμιο της Λαρίσας, στη συνεργασία με το ΕΚΠΑ, το καποδιστριακό το δικό μας, και της Θεσσαλονίκης, από την οποία μελέτη προκύπτει ότι εκείνοι οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι και βρίσκονται στις μονάδες,
ναι.
ή κάνουν τη ζωή τους,
ναι.
Έχουν μετρήσει τα αντισώματά τους και έχουν δει ότι έχουν ελαττωθεί. Mm-hmm. Μετά το εξάμηνο. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο έχει μιλήσει πρόσφατα, ζητώντας από τον FDA, τον Οργανισμό των Αμερικανικών Φαρμάκων, Τροφίμων και Φαρμάκων, η Pfizer και η Moderna, να εγκρίνει την τρίτη δόση, για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Επειδή θεωρείται ότι είναι απαραίτητη για την θωράκιση, για την ολοκλήρωση της άμυνας του οργανισμού απέναντι στον ιό.
Λοιπόν, είναι για την περαιτέρω θωράκιση. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, αυτός που έχει κάνει τις δύο δόσεις θεωρείται πλήρως εμβολιασμένος.
Θεωρείται πλήρως εμβολιασμένος και αυτό το έχουν δηλώσει. Το έχει δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο Μάριος
Θεμιστοκλέος. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε για την αναλυτική πληροφόρηση. Έκτακτα περιοριστικά μέτρα ισχύουν από σήμερα στην Καβάλα, όπου τις τελευταίες μέρες καταγράφεται υψηλός αριθμός κρουσμάτων. Η Τασούλα Κρητικού θα μας πει περισσότερα. Τασούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Η απόφαση, να πούμε, αφορά στο χερσαίο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, όχι στο νησί της Τάσου. Και τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση κυκλοφορίας 1 το βράδυ με 6 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας, καθώς και απαγόρευση μουσικής όλο το 24ωρο στην εστίαση. Τώρα η ένταξη για κάποιους ήταν αναμενόμενη, καθώς μόνο τον Αύγουστο και το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η περιοχή έδωσε, Ντένια, τουλάχιστον 2.580 νέες μολύνσεις. Κάποιοι άλλοι, ωστόσο, κυρίως από το χώρο της εστίασης, ευθυνδιαστήκανε, καθώς από ό,τι μας είπαν τις τελευταίες ημέρες, και είναι γεγονός αυτό, τα κρούσματα είχαν πτωτική τάση. Mm-hmm. Πάντως, ο ιατρικός κόσμος που έχουμε μιλήσει από νωρίς σήμερα το πρωί της Καβάλας θεωρεί πως η απόφαση αυτή ήρθε για να σταματήσει τη διασπορά που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, αφορά κυρίως νέους και παιδιά. Μας είπαν πως ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος, αλλά δεν φτάνει και θα πρέπει όλοι να τηρούν τα μέτρα προστασίας, κάτι που προφανώς δεν γινόταν στην Καβάλα αυτό mm-hmm. το διάστημα, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τασούλα. Στην Ιταλία υποχρεωτικό γίνεται από τις 15 Οκτωβρίου το πράσινο πάσο εμβολιασμού για όλους τους εργαζόμενους μετά την έγκριση του σχετικού νόμου από την κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκη. Η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό λοιπόν το μέτρο αφορά 23 εκατομμύρια εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και αυτοαπασχολούμενους. Mm-hmm. Και σημαίνει λοιπόν ότι πλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν αυτό το πράσινο πάσο εμβολιασμού, το οποίο θα εκδίδεται 2 εβδομάδες εβδομάδες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου ή βεβαίως σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να έχουν το πιστοποιητικό νόσησης, αλλιώς θα πρέπει να κάνουν συνεχόμενα διαγνωστικά τεστ που στην Ιταλία είναι ανά 48 ώρο. Έχουν υπάρξει αντιδράσεις στη χώρα για αυτό το μέτρο της κυβέρνησης που όμως είναι αποφασισμένη να το εφαρμόσει, σε αντίθετη περίπτωση οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν σε αναστολή. Mm-hmm. Στη Γαλλία να πούμε ότι ήδη έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων 3.000 υγειονομικοί. Εκεί την περασμένη εβδομάδα έγινε υποχρεωτικός ο εμβολιασμός τους, μάλλον έληξε η προθεσμία που είχαν για να εμβολιαστούν και mm-hmm. πλέον μπαίνουν σε αναστολή καθηκόντων όχι μόνο υγειονομικοί αλλά και άνθρωποι που δουλεύουν σε οίκους ευγυρίας, πυροσβέστες και άλλες κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την φροντίδα ευάλωτων ομάδων.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Με φόντο την εταιρική συμφωνία Όκους στη ζώνη του Ινδικού Ειρηνικού, αρχίζει σε λίγη ώρα στην Αθήνα η Σύνοδος Κορυφής των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Νότου με κύρια ζητήματα την κλιματική κρίση και το μεταναστευτικό μετά και τις εξελίξεις του Αφγανιστάν. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Να σας πω ότι σε λίγα λεπτά ξεκινάει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ιταλό ομολογό του εδώ, στο ίδρυμα Νιάρχος, Σταύρος Νιάρχος. Ενώ όπως προανέφερες, το απόγευμα επίσημα θα ξεκινήσουν οι εργασίες του EuroMed, τη συνάντηση των 9 αρχηγών των ευρωμεσογειακών χωρών, που θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στην κλιματική αλλαγή και την επίδραση που έχει στον ευρωμεσογειακό νότο και βεβαίως τις τελευταίες εξελίξεις μετά το Αφγανιστάν. Στο θέμα του μεταναστευτικού. Σκοπός και στόχος είναι η ενίσχυση των συνεργασιών και η κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων και προκλήσεων όπως αυτές που προαναφέραμε. Να σας πω επίσης ότι αναμένονται κοινές δηλώσεις λίγο μετά τις 7.30 των αρχηγών κρατών που συμμετέχουν στη συνάντηση της Ευρωμεσογειακής, ενώ έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η παρουσία εδώ του Γάλλου Προέδρου που θα έρθει νωρίς το απόγευμα και μάλιστα δεν αποκλείεται, ή αν και οι πιθανότητες τουλάχιστον μέχρι στιγμής οι επίσημες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν έχει προγραμματιστεί, να υπάρξει κάποια δήλωση ή ανακοίνωσή του εκ μέρους της Γαλλίας, εκ μέρους του Παρισιού, σχετικά με το σχήμα που δημιουργήθηκε πριν μερικά 24 ώρα μεταξύ
της ΕΕ. Τις αντιδράσεις για τη συμφωνία αυτή.
Ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε, ωστόσο κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις. Δεν αποκλείεται ο κύριος Μακρόν να θελήσει να δώσει το στίγμα του για τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το Παρίσι και η Αθήνα δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη συνεργασία την ευρωμεσογειακή για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων.
Λοιπόν, κάτσε να δούμε, γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Μακρόν, αν θα αντιδράσει βέβαια, Κατερίνα. Έτσι αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Γαλλία πλήττεται και κυρίως σε οικονομικό επίπεδο με τη συμφωνία αυτή. Να πούμε ότι η ευρωμεσογειακή διάσκεψη, Κατερίνα, γίνεται με φόντο βέβαια και την τουρκική Ναύτεξ.
Βεβαίως με φόντο την τουρκική ναύτεξη και μάλιστα αναμένεται στα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα προσχέδια των συμπερασμάτων, αναμένονται δύο κείμενα. Το ένα θα αφορά την περιβαλλοντική προστασία και την κλιματική αλλαγή και είναι πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και θα μιλάει για το κοινό μέτωπο όλων των ευρωμεσογειακών χωρών. Όμως το δεύτερο, που θα έχει πολιτική μορφή, αναμένεται σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες και το προσχέδιο να αναφερθεί και στην ιδιαίτερα προκλητική στάση της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η θέση ακριβώς των ευρωμεσογειακών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι, είναι πολύ μεγάλο ακριβώς το ενδιαφέρον ακριβώς αυτό, γιατί να μην ξεχνάμε ότι από την άλλη πλευρά βρίσκεται το τουρκολιβικό μνημόνιο, έτσι, ακριβώς, το οποίο με βάση και αυτό, με βάση αυτό το μνημόνιο, αυτή τη συμφωνία συνεργασίας που έχουν υπογράψει δύο χώρες, ανακοινώθηκε και η ναύτεξη τουρκική.
Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία το στίγμα που θα δώσουν ακριβώς από εδώ, από την Αθήνα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες.
Μένει να το δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Αθήνα από τις 6 το πρωί. Απαγορεύονται όλες οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας και γύρω από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Ζώης Κακαβάς θα μας πει περισσότερα για αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ζώη, καλό μεσημέρι.
ρυθμίσεις, τις τροχές και μέτρα ασφαλείας που όπως είπες έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 6 το πρωί, προβλέπονται και γίνονται ήδη κάποιες διακοπές στην κίνηση στους δρόμους για να κινούνται γρήγορα και με ασφάλεια οι αυτοκινητοπομπές των ξένων ηγετών και των αποστολών του. Τώρα, αστυνομική παρουσία υπάρχει γύρω από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και περιμετρικά των ξενοδοχείων που φιλοξενούνται οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Το ελικόπτερο της αστυνομίας αλλά και ντρόν θα δίνουν και δίνουν εικόνα στο κέντρο. Θα επιχειρήσουν από τις 6 το πρωί, σήμερα έως και τα μεσάνυχτα, έχουν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα, γύρω στους δύο δρόμους και γύρω από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάλιστα, χθες ήταν αυτή η απόφαση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αστυνομίας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτή ότι η ανατέρατη απαγόρευση επιβάλλεται καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Πάντως, προβλήματα σοβαρά κυκλοφοριακά, με εξαίρεση τις πρώτες πρωινές ώρες που είχαμε κάποια κίνηση, αυτή την ώρα δεν παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ζωή. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει και κατηδίαν συναντήσεις με ομολόγους του. Αυτή την ώρα, λοιπόν, συναντάται με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ νωρίτερα υποδέχθηκε στο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, με αφορμή τη Σύνοδο, σε άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα στην Ισπανική εφημερίδα El País, τονίζει ότι οφείλουμε να χτίσουμε ένα μέλλον δικαιοσύνης όπου οι άνθρωποι και η φύση θα συνεπάρχουν αρμονικά και γόνιμα. Πάμε στον Άγη Βαγιάννα, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και να προσθέσουμε σε αυτές τις συναντήσεις και το χρυσό βραδινό δείπνο που παρέθεσε στην κυρία Ντελάιερ στο σπίτι του κ. Μητσοτάκης, ενώ αυτή την ώρα συναντάται με τον Ιταλό ομολογό του, ενώ νωρίτερα δέχτηκε τον Πρωθυπουργό της Κροατίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Για αυτή τη συνάντηση θα πούμε πως οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν σύμφωνα με τις κυβερνητικές πληροφορίες το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος αλλά και τις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας στο διμερές και περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση βέβαια στον οικονομικό τομέα, ενώ είχαν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν και απόψεις για ζητήματα που αφορούν συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και το μεταναστευτικό, όλα αυτά βέβαια υπό το φως και το πρόσωπο των εξελίξεων στο Αφγανιστάν. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πλέκοβιτς υπογράμμισαν για μια ακόμα φορά στις δηλώσεις τους την προσήλωσή τους στην προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων και τη διατήρηση της ασφάλειας αλλά και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τώρα, όσον αφορά το άρθρο του κ. Μητσοτάκη στην Ισπανική εφημερίδα El País, ο κ. Μητσοτάκη σημειώνει εκεί πως οφείλουμε να χτίσουμε ένα μέλλον δικαιοσύνης όπου οι άνθρωποι και η φύση θα συνεπάρχουν αρμονικά και γόνιμα, ένα μέλλον στο οποίο οι επόμενες γενιές θα κοιτάζουν πίσω με υπερηφάνεια για τα όσα εμείς καταφέραμε. Θα είναι μια μάχη δύσκολη, τονίζει χαρακτηριστικά, την οποία όμως δεν έχουμε το δικαίωμα να χάσουμε. Ο Πρωθυπουργός προτείνει δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στη σκιά της κλιματικής κρίσης, κρούοντας τον κόλλο του κινδύνου για το μέλλον. Και το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται εκτενώς στις καταστροφές που βιώνει ο πλανήτης εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, τονίζοντας πως θα πρέπει να ληφθούν εγκαίρως μέτρα, επισημαίνοντας πως η σύνοδο κορυφής των κρατών μελών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται σήμερα να εισηγηθεί λύσεις οι οποίες δεν θα αφορούν μόνο τον ιστορικό του μέλλοντος, όσο και την παρούσα, αλλά και τις επόμενες γενναίες. Κάτι που βεβαιώνει και η εμπειρία του φετινού καλοκαιριού, τονίζει ο Πρωθυπουργός, στη Μεσόγειο και την Ευρώπη, οι οποίες δοκιμάστηκαν ταυτόχρονα από φωτιές και πλημμύρες. Μεταξύ άλλων, από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού, υπάρχει εισήγηση για την ευθυγράμμιση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στην κατεύθυνση της κλιματικής προσαρμογής και της κλιματικής ουδετερότητας, η επιτάχυνση των υποδομών απαλλαγμένων από την εκπομπή διεξοδίου του άνθρακα, άμεση αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών από πλημμύρες και πυρκαγιές, καθώς και ανταλλαγή εμπειριών και τεχνολογικών, ενώ τέλος θεωρεί πολύ σημαντικό το συντονισμό κοινών δράσεων και μέσων επέμβασης, τον έλεγχο της υπεραλίευσης, τη διαχείριση της ανάκαμψης του τουρισμού με βάση τα νέα μοντέλα μετά την COVID εποχή, αλλά και την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Συνεργασίας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Με έμφαση στην ισχυρή στήριξη της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Άλεξης Τσίπρας θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Την πρόταση αυτή θα παρουσιάσει αύριο το βράδυ στις 8 στο Βελίδιο Κέντρο ο Άλεξης Τσίπρας. Και πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας δώσει τώρα περισσότερες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια. 5 θα είναι οι βασικοί πυλώνες σύμφωνα με τις πληροφορίες της δικές μας Ντένια, και το λέω με κάθε επιφύλαξη αυτό, αλλά οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι 5 θα είναι οι βασικοί πυλώνες όσον αφορά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ουσιαστικά η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου την Κυριακή, χωρίζεται σε δύο βασικά σημεία. Το ένα είναι μια ολομέτωπη επίθεση εναντίον της κυβερνήσεως και το δεύτερο είναι το πρόγραμμα το οποίο θα εξαγγείλει ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, ως ΣΥΡΙΖΑ πολιτική συμμαχία. Οι 5 βασικοί πυλώνες εδράζονται στα εξής βασικά θέματα: εργασία, κοινωνία, ασφάλεια, υγεία, παιδεία. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, πρόκειται να αναφερθεί, να καταθέσει τη δικιά του πρόταση, το οποίο είναι ουσιαστικά θα ματαιωθεί το νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη, θα ματαιωθεί το νομοσχέδιο στο βαθμό που ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση όταν και εφόσον γίνουν οι εκλογές, οι πρόωρες εκλογές, όπως τουλάχιστον εκτιμά και η Κουμουντούρου. Σε αυτό θα αναφερθεί, να μου επιτρέψεις μια μικρή παρένθεση, και ο Αλέξης Τσίπρας και κατά τη διάρκεια της συνεντεύξεως τύπου, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Δεν πρόκειται να ανοίξει θέμα εκλογών, όμως θα είναι τέτοια η επίθεση προς τον Πρωθυπουργό, λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά προς την κυβέρνηση, που ουσιαστικά θα προκαλέσει τον κύριο Μητσοτάκη για να απαντήσει. Ναι. Όσον αφορά λοιπόν τώρα τα συγκεκριμένα θέματα που είπαμε, ματαιώνεται η αστυνομία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διορθώνεται η βάση της εισαγωγής, έχουμε κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ, κούρεμα του χρέους κατά το μεγαλύτερο μέρος όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 120 δόσεις, με δυνατότητα δηλαδή αποπληρωμής του υπολείπου χρέους σε 120 δόσεις. Όσον αφορά την υγεία, πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού, γιατρών, ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Όσον αφορά την επικουρική σύνταξη, δεν ισχύει η ιδιωτική ασφάλιση, επιστρέφει στο κράτος και το κράτος την αποδίδει. Όσον αφορά την ασφάλεια προσλήψης αστυνομικών υπαλλήλων υψηλού μορφωτικού επίπεδου, εκεί υπάρχει μία σκέψη, δεν την έχουμε επιβεβαιώσει, την ακούσαμε και με πολύ προσοχή και εκτίμηση και με πολύ προσοχή τη λέμε, δηλαδή διόλου απίθανο η νέα γενιά αστυνομικών να είναι και απόφοιτη ανωτάτων σχολών. Πάνω κάτω αυτό είναι το κλίμα στο οποίο θα κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν περιμένουμε καμία έκπληξη όσον αφορά τις εκλογές, γιατί πολλής λόγος έχει γίνει τώρα τελευταία αν θα ζητήσει εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σας πω ότι οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι υπήρξαν κάποια στελέχη που ζήτησαν από τον κύριο Τσίπρα να προκαλέσει τον κύριο Μητσοτάκη για πρόωρη προσφυγή στην Κάλπες. Θα είναι έκπληξη αν το κάνει. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει και να ζητήσει πρόωρες εκλογές.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά αύριο, όταν θα έχουμε και την εικόνα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε χθες από το Βελίδιο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κάλπικες υποσχέσεις.
Ο Πρωθυπουργός για μια ακόμη φορά επανέλαβε τον γνωστό μύθο της δήθεν ανάπτυξης για όλους. Δεν πρωτοτύπησε φυσικά. Αυτός ο μύθος που σε διάφορες παραλλαγές παπαγαλίζουν όλοι οι κυβερνώντες έχει πλέον καταρρεύσει. Πολύ περισσότερο όταν τα δίνεις όλα στους λίγους, στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο ΦΠΑ είναι ένας παντελώς αντιλαϊκός φόρος που επιβαρύνει τα φτωχά λαϊκά στρώματα και οφείλει να καταργηθεί άμεσα, τουλάχιστον στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη έκθεσης ότι στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας ασκούσαν πιέσεις για να φανεί καλύτερη από ό,τι ήταν η θέση της Κίνας στη λίστα με τις χώρες για επενδύσεις. Ανάμεσα στα στελέχη αυτά ήταν, σύμφωνα με την έκθεση, και η τωρινή διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Η Έλενα Λεβίζου είναι και πάλι μαζί μας. Έλενα.
Ναι, η Παγκόσμια Τράπεζα, να πούμε καταρχάς, Τένια, ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι σταματά τις δημοσίευσεις των εκθέσεων Doing Business. Mm-hmm. Είναι οι εκθέσεις αυτές στις οποίες αναφέρεται η αναφορά δικηγορικού γραφείου για παρατυπίες και για ανάρμοστη συμπεριφορά ορισμένων στελεχών. Το δικηγορικό γραφείο αυτό έβγαλε αυτή την έκθεση εφόσον του ανατέθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Παγκόσμιας Τράπεζας και αναφέρει ότι την περίοδο 2017-18, αυτή την περίοδο ερευνά, υπήρχαν έντονες πιέσεις, ασκούνταν έντονες πιέσεις από υψηλό βαθμα στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού, της Παγκόσμιας Τράπεζας, με συγχωρείτε, προς τους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους που είχαν υπό την ευθύνη τους την έκδοση αυτής της λίστας, αυτής της κατάταξης Doing Business, mm-hmm. προκειμένου, όπως είπες, η Κίνα να βρεθεί υψηλότερα όσον αφορά το επενδυτικό κλίμα, και ήταν μια περίοδος, όπως αναφέρει η έκθεση, που η Παγκόσμια Τράπεζα ζητούσε κεφάλαια από την Κίνα. Φέρεται λοιπόν αυτές οι εντολές να δόθηκαν από το γραφείο του Προέδρου, του τότε Προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Αμερικανού Jim Yong Kim, και είναι πολύ πιθανό, αναφέρει η έκθεση, να γνώριζε και ο ίδιος τι ακριβώς συνέβαινε, ενώ ανάμεσα στα υψηλόβαθμα στελέχη που εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο είναι, όπως είπες, και η Κρυσταλίνα Γεωργίευμα, mm-hmm. η νυν Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Έλενα, να σας ευχαριστήσουμε. Σε υψηλό επίπεδο δεκαετίες κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο, φθάνοντας το 3% σε ετήσια βάση από το 2002 τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat. Και πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να τα δούμε τώρα αυτά αναλυτικότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Αισθητά, λοιπόν, άνω του στόχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο 2% κινήθηκε τον Αύγουστο ετήσιος πληθωρισμός στις χώρες της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Να επιβεβαιώνουν βέβαια τους πρόδρομους δείκτες για τις τιμές καταναλωτή και να εντείνουν τις ανησυχίες για ένα ευρύ κύμα ακρίβειας στη Γυραιά Ήπειρο. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ετήσιος πληθωρισμός του Αυγούστου διαμορφώθηκε στο 3% έναντι 2,2% τον Ιούλιο του 2020. Οι υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία και τη Λετωνία, όπου ο δείκτης σκαρφάλωσε στο 5%. Ακολουθούν βέβαια Γερμανία και Γαλλία. Όσον αφορά στην Ελλάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 1,2%, με τη χώρα μας να καταγράφει τη δεύτερη πιο αδύναμη, τουλάχιστον προς το παρόν, επίδοση από τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε κλαδικό επίπεδο, ο καταλήτης για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι σαφώς η ενέργεια. Ντένια, ακολουθούν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα, τα τρόφιμα, αλκοόλ, καπνός και υπηρεσίες. Mm-hmm. Αυτό, όπως είναι εύλογο, Ντένια, εντείνει τις ανησυχίες για τη διόγκωση του κύματος ακρίβειας σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίες ήδη δοκιμάζονται από τους υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος ως απόρρια και της αύξησης τιμής του φυσικού αερίου και της ανατιμήσης σε μια σειρά βασικών προϊόντων. Δεν είναι τυχαίο, Ντένια, ότι αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, έχουν ανακοινώσει μέτρα προστασίας των καταναλωτών έναντι των αυξημένων τιμών με γενναίες επιδοτήσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια θωράκισης κυρίως των πιο ευάλωτων πολιτών τους. Να πούμε ότι οι ανησυχίες αυτές για εκτροχιασμό του πληθωρισμού έχουν ήδη θορυβήσει και την Φραγκφούρτη, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ετοιμάζεται να κατεβάσει ρυθμούς όσον αφορά το μηνιαίο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων. Ναι. Είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, Ντένια, ότι ήδη έχει κατεβάσει ταχύτητα, αλλά φαίνεται ότι θα προχωρήσει και περαιτέρω
ναι.
στην μείωση mm-hmm. αυτού του προγράμματος. Mm-hmm. Να πούμε mm-hmm. ότι αυτό το πρόγραμμα. πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ελληνικά ομόλογα, ξεκίνησε την άνοιξη του 2020 ως απάντηση στις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης και ως στήριγμα βεβαίως στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
Ναι.
Να πούμε επίσης, Ντένια, ότι έχουμε μια τελευταία εξέλιξη, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ουσιαστικά διαψεύδει δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλούμενο εμπιστευτική συνομιλία των, εκ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής του κυρίου Φίλιπ Λέιν με Γερμανούς οικονομολόγους, είχε αφήσει το δημοσίευμα να εννοηθεί ότι από το 2023 η Κεντρική Τράπεζα θα αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, νωρίτερα δηλαδή από ό,τι αναμένεται. Καμία αύξηση λοιπόν των επιτοκίων μέσα στο 23 δεν προβλέπεται
λέει,
η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λέει ως απάντηση η Κεντρική Τράπεζα της Ευρωζώνης και φρόντισε να ξεκαθαρίσει και να εφησυχάσει τις αγορές διαστόματος μέλους του διοικητικού της Συμβουλίου, Ντένια.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε βέβαια να ισχύει αυτό, έτσι, να μην υπάρξει αύξηση.
Να ισχύει καταρχάς αυτό, να μην μειώσει περαιτέρω, όπως είπαμε, μάλλον
να μειώσει περαιτέρω,
να μην μειώσει σε μεγάλο βαθμό, έτσι, την αγορά ομολόγων στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος, διότι είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα
έτσι είναι.
Την Ελλάδα, καθώς δεν περιλαμβάνονται τα ομόλογά της, δεν έχει την επενδυτική βαθμίδα για να περιλαμβάνονται τα ομόλογά της στο τακτικό πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάντως να πούμε ότι ο κύριος Αστακούρας επεσήμανε και χθες ότι κοινή συνισταμένη σε όλους στην Ευρώπη είναι ότι το φαινόμενο αυτό θα είναι παροδικό και προέρχεται κυρίως από την ταχύτερη ανάκαμψη, η οποία με τη σειρά της τραβάει τη ζήτηση προς τα πάνω, χωρίς ωστόσο να έχει ανακάμψει λόγω της πανδημίας κατά τον ίδιο τρόπο η προσφορά των προϊόντων.
Λοιπόν, να το δούμε αυτό και να το ευχηθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα. Επίσκεψη στα αστυνομικά τμήματα Αγίου Δημητρίου και Δάφνης, καθώς και στα δημαρχεία των δύο περιοχών, πραγματοποίησε το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε σειρά επαφών που είχε, επισήμανε την ανάγκη άμεσης τελέχωσης με προσωπικό και δεσμεύτηκε ότι θα γίνει άμεσα.
Να απαλλαγούν οι αστυνομικοί από δουλειές που δεν είναι δικές τους δουλειές, στην βασική τους αποστολή που είναι η ασφάλεια και η τάξη, και η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ελλάδας, ώστε να εξασφαλίσουμε περισσότερους μάχημους αστυνομικούς σε περιπολίες, γιατί αυτός είναι ο πρακτικός δρόμος για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Και έχω έρθει εδώ για να δω αν οι λύσεις που προετοιμάζουμε ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα πράγματα.
Πάμε στον Κώστα Παπαδόπουλο να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ο κύριος Θεοδωρικάκος θέλησε να δει από κοντά την κατάσταση που επικρατεί στα δύο αστυνομικά τμήματα, να συνομιλήσει με αξιωματικούς και χαμηλό βαθμό προσωπικό, προκειμένου να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για τα προβλήματα που υπάρχουν. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στάθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης της λεγόμενης μικροεγκληματικότητας, ενώ επεσήμανε ότι η αστυνομία πρέπει να είναι φιλική προς τον πολίτη και ιδιαίτερα τη νέα γενιά. Παράλληλα, διαπίστωσε προβλήματα υποστελέχωσης και δεσμεύτηκε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν κινήσεις για την ενίσχυση των αστυνομικών τμήματων με προσωπικό, ενώ δεσμεύτηκε για την ελάφρυνση από τα λεγόμενα πάρεργα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι στόχος μας είναι να απαλλαγούν οι αστυνομικοί από δουλειές που δεν είναι δικές τους στη βασική τους αποστολή, που είναι η ασφάλεια και η τάξη. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη ψηφιοποίησης των υπηρεσιών σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, λέγοντας ότι πολλές δουλειές που σήμερα γίνονται με το χαρτί θα γίνονται στο εξής με το διαδίκτυο. Τέλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκε τα Δημαρχεία Αγίου Δημητρίου και Δάφνη Σιμητού, ζήτησε καλύτερη συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, προκειμένου και ο πολίτης να νιώθει ασφαλής. Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, στάθηκε στην ανάγκη η αστυνομία να ενισχύσει πάνω από το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας, προκειμένου να αποτραπούν νέες γυναικοκτονίες. Να σημειώσουμε τέλος, Ντένια, ότι οι επισκέψεις του Υπουργού θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα σε αστυνομικές υπηρεσίες τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια.
Να περάσουμε και σε μια άλλη είδηση, Κώστα. Σωρός γυναίκας αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε το πρωί στο παλαιό φάληρο, στη θαλάσσια περιοχή. Κοντά στο παλαιό φάληρο, στη Δημοτική Πινακοθήκη. Ναι.
Ακριβώς, Ντένια, τις πρώτες πρωινές ώρες, η σωρός γυναίκας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Φλίζου, πολύ κοντά στη Δημοτική Πινακοθήκη του Φαλήρου. Άγνωστη μέχρι στιγμής η ταυτότητά της, πρόκειται για μια γυναίκα ηλικίας περίπου 75 ετών, με άσπρα μαλλιά, έχει ύψος 1,65, φορούσε τα ρούχα της, ένα μαύρο παντελόνι και μια μπλε μπλούζα, ενώ δίπλα της βρέθηκε και ένα μπουκί με γυαλιά ηλίου και το χρηματικό ποσό των 25 ευρώ. Η σωρός μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο που θα γίνει νεκροψία νεκροδομή, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο τμήμα του λιμενικού.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. στο σχεδιασμό και στην ολοκλήρωση ενός μεγάλου κύκλου του μεταρρυθμιστικού σχεδιασμού στον χώρο της δικαιοσύνης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, κάνοντας λόγο για αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Ο Υπουργός παρέστη το πρωί στον αγιασμό στο δικαστικό Μέγαρο της Καρδίτσας. Η Δώρα Μήτρα έχει το λόγο. Δώρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε δηλώσεις του Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η δικαιοσύνη επαναλειτουργεί κανονικά και είναι μια καινούρια αρχή. Μίλησε για τις ψηφιακές δράσεις που αναπτύχθηκαν την προηγούμενη περίοδο λόγω και της πανδημίας. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξουν αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας για να επισπευθεί η πολιτική δίκη με κορυφαία μεταρρύθμιση την ένταξη στο δικαιακό σύστημα της πιλωτικής δίκης προκειμένου να στηριχθούν οι πλέον αδύναμοι οικονομικά συμπολίτες. Πρόκειται να ψηφιστούν αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Θα υπάρξει νέο νομοσχέδιο για την Εθνική Σχολή Δικαστών, το οποίο, όπως είπε ο κύριος Τσιάρας, θα υπηρετεί μια εντελώς διαφορετική κοινωνική πραγματικότητα στον χώρο της δικαιοσύνης σε σχέση με την επιμόρφωση και τον πραγματικό ρόλο των δικαστικών λειτουργών. Θα ψηφιστεί νέος κώδικας οργανισμός δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο, όπως ανέφερε, ένα μεγάλο κύκλο ενός μεταρρυθμιστικού σχεδιασμού, τον οποίο, όπως είπε, το Υπουργείο και η κυβέρνηση υλοποιούν βήμα-βήμα τα τελευταία δύο χρόνια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δώρα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, η κίνηση της εταιρείας eFood να ζητήσει την αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων και να τους μεταβάλει ουσιαστικά σε freelancer. Το μήνυμα αυτό εστάλει το απόγευμα της Τετάρτης στο κινητό των εργαζομένων. Και βέβαια αυτό που τους επισήμανε είναι ότι δεν έχουν άλλη επιλογή ή επιλέγουν να γίνουν freelancer ή χάνουν τη δουλειά τους. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι διαστάσεις της συγκεκριμένης κίνησης. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον εργατολόγο, τον κύριο Γιώργο Μελισσάρη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μελισσάρη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για σας και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν μία απόφαση έτσι, και μία κίνηση η οποία έπεσε ως κεραυνός σε νεθρία ή αν ήταν κάτι προδιαγεγραμμένο ότι θα γίνει. Πάντως είναι μία θλιβερή πραγματικότητα να ανακοινώνεται μέσω ενός μηνύματος σε έναν εργαζόμενο ότι αλλάζουν οι εργασιακές του σχέσεις και από μία σχέση εξαρτημένης εργασίας περνάει σε μία σχέση freelancer που σημαίνει όχι ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, έτσι δεν είναι?
Και για μένα και κάτι παραπάνω. Είναι μια ομή, ας το πω έτσι, επέμβαση στη βούληση του εργαζόμενου να δουλέψει, τη θέληση του να δουλέψει. Έτσι όπως έχω δει το μήνυμα, είναι σαν απειλή ότι αν δεν δεχτείς να γίνεις freelancer, και όταν λέμε freelancer να εξηγήσουμε, εννοούμε εργαζόμενος στην ουσία.
Με το κομμάτι.
Με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών κομμάτι. Αν δεν δεχτείς αυτή τη μετατροπή, θα σε σταματήσουμε και δεν θα υπάρξει ανανέωση της υπάρχουσας σύμβασης ορισμένου χρόνου. Όλο αυτό γίνεται, είναι από τις πρώτες συνέπειες του νόμου Χατζηδάκη, του νόμου 4808 του 2021 που ισχύει από τον Ιούνιο, στον οποίο μέσα, πλην όλων των άλλων που έχουμε ακούσει για 8 διευθετήσεις, συνδικαλιστικά δικαιώματα κλπ. Υπάρχει και μια διάταξη για τις λεγόμενες ψηφιακές πλατφόρμες. Ψηφιακές πλατφόρμες, δηλαδή τις επιχειρήσεις που λειτουργούν ως μεσάζοντες και συνδέουν παρόχους υπηρεσιών, εργαζόμενους με τρίτους.
Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή. Έτσι, η ψηφιακή πλατφόρμα είναι εργαζόμενη μέσω των ψηφιακών αυτών πλατφόρμων που είναι και η eFood μία από αυτές.
Είναι μία από αυτές. Είναι από αυτές που παρέχει ουσιαστικά προσωπικό για τη διανομή έτοιμου φαγητού.
Μάλιστα.
Η απειλή αυτή, η προειδοποίηση, μιλώ απειλή, η προειδοποίηση αυτή προς τους εργαζόμενους ότι αν δεν συμφωνήσουν τη μετατροπή θα σταματήσουν την εργασία, ουσιαστικά θα στερήσει από τους εργαζόμενους που θα την
θα την
αποδεχτούν οι αρκετοί. Ακριβώς αυτό που είπατε, τα δικαιώματα που τους προσφέρει το εργατικό δίκαιο, το οποίο εν γέννη είναι προστατευτικό σε μεγάλο βαθμό στον εργαζόμενο και κυρίως τις απολαύες. Γιατί ένας εργαζόμενος, μάλλον πλέον δεν θα είναι εργαζόμενος, θα είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εργολάβος. Δεν έχει, όπως σωστά είπατε, εισφορές ένσημα από τον εργοδότη του, δεν έχει δώρα.
Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματα. Χάνει δηλαδή άλλα δύο.
Και βέβαια δεν έχει κατώτατο μισθό, έτσι.
και δεν έχει και κατώτατο μισθό. Έχετε δίκιο, βέβαια. Δεν πατάει σε βάση ή στη βάση ενός κατώτατου μισθού, αλλά πληρώνεται με το κομμάτι. Και από ό,τι βλέπουμε κιόλας και από ό,τι λένε, οι εργαζόμενοι που πληρώνονται με αυτόν τον τρόπο χωρίζονται και σε κατηγορίες ανάλογα με το πόσο γρήγορα και σε πόσο χρονικό διάστημα κάνουν παραγγελίες. Και με τα χρήματα βέβαια είναι εξευτελιστικά, δεν νομίζω ότι έτσι αξίζει να αναφέρουμε τι χρήματα είναι αυτά. Πάμε να δούμε όμως τώρα, κύριε Μελισσάρη, γιατί αυτό που μου δημιουργεί έτσι έναν προβληματισμό είναι ότι αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα τη στιγμή που φαίνεται ότι στις Βρυξέλλες έχει αρχίσει μια αντίστροφη συζήτηση. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση πώς θα μπορέσει να υπάρξει μια πιο, θα λέγαμε, ίση προστασία για τους εργαζόμενους σε εταιρείες, όπως είναι αυτές οι εταιρείες που αναφέραμε, που είπατε και εσείς, της ψηφιακής πλατφόρμας. Μάλιστα, στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, έχει αλλάξει. Αυτοί οι εργαζόμενοι ήταν με το καθεστώς αυτή του freelancer και τώρα έχουν περάσει, με πρόσφατο νόμο στην Ισπανία, έχουν περάσει οι εργαζόμενοι αυτοί σε πλήρη, να έχουν πλήρη ασφαλιστική και εργασιακά δικαιώματα, δηλαδή να έχουν γίνει εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
Ισχύει αυτό στην Δυτική Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, τολμώ να πω.
Ναι.
Υπάρχουν βήματα προς ένα περισσότερο κοινωνικό κράτος, ίσως αποτέλεσμα και της πανδημίας και της ανάγκης τελικά το κράτος, οι κρατικοί φορείς να παίξουν έτσι πιο ενεργό ρόλο από ότι σε μια πολύ ελεύθερη ιδιωτική οικονομία. Mm. Πράγματι, στη Δυτική Ευρώπη ακολουθείται αντίστροφη πορεία σε σχέση με εδώ. Εδώ, όπως φαίνεται, ας μιλήσουμε μόνο για το συγκεκριμένο νόμο, το 4808, είναι ξεκάθαρα, κατά τη δικιά μου άποψη, μια παροχή, μια αφετηρία για τους εργοδότες, για τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες, να ωφεληθούν έστω και από αυτή το μισθολογικό κόστος το οποίο θα γλιτώσουν μετατρέποντας αυτές τις συμβάσεις. Να πω εδώ ότι...
Και το οποίο είναι σημαντικό, έτσι, τα χρήματα.
Βεβαίως είναι σημαντικό, βεβαίως. Άμα, καταρχάς, να πω δύο πράγματα. Είπατε για το θέμα των διαφορετικών ταχυτήτων αμοιβών στους courier. Πράγματι έτσι είναι. Κάποιος που πάει πιο γρήγορα το φαγητό παίρνει κάτι παραπάνω. Αυτό τι έχει όμως σαν αποτέλεσμα? Τρομερή αύξηση στα τροχαία ατυχήματα.
Βέβαια.
Στους θανάτους, πόσους έχουμε θρηνήσει, διανομής, φαγητού, και οι ίδιοι όσοι έχουν καταφέρει να συνδικαλιστούν, να συνασπιστούν σε μάλλον ενώσεις, το καταγγέλνουν συνεχώς αυτό. Ακριβώς για το λόγο ότι ο εργοδότης πιέζει για την ταχύτητα της υπηρεσίας.
Με βάση αυτό που λέτε, διαβάζω τώρα ότι ένας στους πέντε που εργάζεται στον τομέα παράδοσης έχει τραυματιστεί ή έχει πάθει ατύχημα σε ώρα εργασίας.
Μην ξεχνάτε ότι μέχρι πριν από νομίζω 2 χρόνια ήταν το πλαίσιο λειτουργίας και εργασίας αυτών των ανθρώπων εντελώς στον αέρα.
Ναι,
με συνέπεια να χρησιμοποιούν το δικό τους μηχανάκι.
Το δικό τους μηχανάκι να πρέπει να το συντηρούν, έτσι, όλα αυτά.
Αυτό ρυθμίστηκε τώρα. Να πω και κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον. Πρόσφατα βγήκε μια δικαστική απόφαση, νομίζω χαμηλόβαθμου δικαστηρίου, αλλά δεν έχει σημασία, που δέχεται ότι το φιλοδόρημα, επειδή είπατε για αμοιβές, το φιλοδόρημα που εισπράττουν αυτοί οι άνθρωποι δεν αποτελεί μέρος του μισθού και πρέπει να πηγαίνει κατευθείαν στη δικιά τους τσέπη. Είναι σαν ένα δώρο και δεν αποτελεί και μισθό που θα πρέπει να καλύπτεται ή να πηγαίνει στο κουμπαρά του εργοδότη και να, έτσι να μειώνεται το εισόδημά τους.
Τώρα, πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αντιδράσουν, κύριε Μελισσάρη?
Κοιτάξτε, πώς να αντιδράσουν. Ο νόμος λέει ότι γενικά οποιαδήποτε μορφής πίεση σε μια εργασιακή κατάσταση για να τροποποιηθεί η σύμβαση είναι παράνομη. Εδώ όμως έχουμε το κακό ότι δεν μιλάμε για απόπειρα των εργοδοτών, των επιχειρήσεων να αλλάξουν τη σύμβαση εργασίας από πλήρη φερρυπίν σε μερική. Εδώ σου λέει ότι εγώ δεν σε θέλω πλέον σαν εργαζόμενο, σταματάμε τη σύμβαση εργασίας. Όλες αυτές οι συμβάσεις ηρίστον παρόδο είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, δηλαδή συνάπτονται.
Ναι, νομίζω είναι τρίμηνες, εξάμηνες συμβάσεις.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, έχει δικαίωμα ο εργοδότης να μην την ανανεώσει, ακριβώς. Και αυτό είναι που λέει. Δεν θα την ανανεώσω, λέει. Δεν λέει ότι σε απολύω. Επομένως, είναι δύσκολο. Η γνώμη μου είναι ότι μία από τις βασικές συνέπειες έμεσες αυτού του νόμου θα έπρεπε να είναι η συλλογική, έτσι, ο συλλογικός αγώνας, η συλλογική δράση, η συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων σε σωματεία, σε ενώσεις, ναι, με σκοπό έτσι κάτι πιο συλλογικό να μπορέσουν να πετύχουν κάτι. Αλλιώς ατομικά φοβάμαι ότι θα είναι πολύ δύσκολο.
Ατομικά δεν
για τον
γίνεται,
καθένα.
Το καταλαβαίνουμε, ναι, αυτό το πράγμα. Και μάλιστα μόνο συλλογικά έχετε πολύ δίκιο, μπορεί να επιφέρει κάτι, μια αλλαγή προς το θετικότερο. Και από τη στιγμή που διαμορφώνεται και ένα διαφορετικό κλίμα, όπως είπαμε, σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή έχουν ακριβώς την αντίστροφη πορεία.
Να μην ξεχνάτε, σε χώρες Ευρώπης, ακόμα και στην Αμερική την ίδια, την πατρίδα του καπιταλισμού, μιλάνε για κατώτατο μισθό, σε κάποιες αυξάνουν τον κατώτατο μισθό, νομίζω και στην Ισπανία, όπως αναφέρατε.
950 ευρώ είναι στην Ισπανία.
Ναι, 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 ναι. Ακόμα και στην Αμερική, ο Biden. Δηλαδή, γίνονται πράγματα που εδώ στις παρούσες συνθήκες μας φαίνονται άλλων εποχών, πλην όμως βλέπετε ότι στο δυτικό, τον ανεπτυγμένο και καπιταλιστικό, αν με επιτρέπετε, με την καλή έννοια του όρου κόσμου, το κοινωνικό κράτος δείχνει να αναδύεται από την τέφρα του, θα έλεγα.
Μάλιστα. Κύριε Μελισσάρη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια. Ένα ακόμη βήμα για την καταβολή των αποζημιώσεων των αγροτών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού έγινε με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της κοινής υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση του σχετικού ζητήματος. Ο Κώστα Τσάβαλος έχει το λόγο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Με την απόφαση των συναρμοδίων Υπουργείων ρυθμίζεται το ζήτημα της επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 1η Μαΐου εφέτος έως και το τέλος Αυγούστου σε περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με κοινές αποφάσεις των συναρμοδίων Υπουργών. Μιλάμε για τις περιοχές Κορινθίας, της Αχαΐας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ηλίας, Ευβίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής. Για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αποζημίωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν, εφαρμόζονται εντάνια, όπως είπες και εσύ, οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για τις επιχορηγήσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές, αντί για την εφαρμογή των χρονοβόρων διαδικασιών του κανονισμού κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα να καλυφθεί μέρος των υλικών ζημιών, οι οποίες θα καταγραφούν από τις αρμόδιες επιτροπές καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της κάθε περιφέρειας σε στοιχεία ενεργητικού, όπως για παράδειγμα κτίρια που καταστράφηκαν, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, όλα λοιπόν αυτά που θα καταγραφούν. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να παρέχονται μέσω του κανονισμού κρατικών οικονομικών ενισχύσεων τυχόν επιπλέον ενισχύσεις που προβλέπονται σε αυτόν. Επίσης, εδώ ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ελέγχου και καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής φοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, να πληρώνουν δηλαδή τα ασφάλιστρα στον οργανισμό. Και η επιχορήγηση, όπως αυτή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, ανεχώρητη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, είτε πρόκειται για το δημόσιο, είτε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Οφειλές δηλαδή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, το τελικό ύψος επιχορήγησης, Δένια, προς τους δικαιούχους και προκαταβολή, θα το δούμε το επόμενο διάστημα με νέες αποφάσεις.
Να δούμε ποιο θα είναι. Ναι. Και πάμε να δούμε τώρα, Κώστα, τι έγινε με τον τουρισμό τον Ιούλιο. Έτσι, είχαμε μεγάλο αύξηση στο τζίρο των επιχειρήσεων.
Ακριβώς, των επιχειρήσεων στον τουρισμό. Μια βαθιά ανάσα για την οικονομία. Πώς και πώς το περιμέναν βέβαια και στο Υπουργείο Οικονομικών, περιμέναν αυτή την εξέλιξη. Ο τζίρος τον Ιούλιο φέτος ξεπέρασε τα 933 εκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά έφτασε στο 1 δισεκατομμύριο, σημειώνοντας αύξηση κατά 651 εκατομμύρια ή 230% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 20. Τα στοιχεία λένε ότι και ο Αύγουστος πήγε πολύ καλά, αλλά συνεχίζει ο τουρισμός ακόμη και τώρα, το Σεπτέμβριο, και όλα αυτά βέβαια θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Την οικογένεια Ντετοκούμπο ως Έλληνες πολίτες υποδέχθηκε σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Η οικογένεια χάρισε στην πρόεδρο μια αθλητική φανέλα με τα ονόματά τους.
Νομίζω ότι ήσασταν Έλληνες και το έχετε αποδείξει οικογενειακά. Και βέβαια όλα όταν γίνεται, αυτό είναι κυρίως οι γονείς. Τώρα έχουμε εσάς τη μητέρα εδώ, κυρία Βερόνικα, να είστε καλά για όσα έχετε καταφέρει. Νομίζω δικαίως καμαρώνετε για τα παιδιά σας.
Πάντα είμαστε Έλληνες, πάντα θεωρούμε εδώ, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, home.
Η πατρίδα σας.
Πατρίδα
και μπορεί κανείς να έχει και μια δεύτερη και μια τρίτη πατρίδα, αλλά είστε Έλληνες και το νιώθετε πολύ. Και εκεί μακριά που είστε είναι πολύ σημαντικό, γιατί για τα νέα παιδιά, όπως λέτε για μένα, που σαν μια πρώτη γυναίκα πρόεδρος είμαι, για τα νέα κορίτσια ένα πρότυπο ότι μπορούν να τα καταφέρουν.
Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και μετά από 1,5 χρόνο ξεκινούν τα διαζώσεις μαθήματα στα πανεπιστήμια. Έως την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι επιτυχόντες πανελλαδικές εξετάσεις να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις σχολές που πέρασαν. Στο ψυχιατρίο Χανίων οδηγήθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 56χρονος, ο οποίος ψέκασε στα μάτια με αποσμητικό χώρο μία 19χρονη προχθές στην Κίσα μου Χανίων. Ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Στη Θεσσαλονίκη, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 23χρονος που βίαζε επί 2,5 μήνες μία 14χρονη με την απειλή ότι θα διαρρεύσει στο διαδίκτυο βίντεο με προσωπικές του στιγμές.
Αθλητισμός.
Περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Ο λόγος στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με το Δεξούλη μπήκαν στις υποχρεώσεις του ομίλου του Conference Links και του Europa League οι ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός στο Europa League χθες επιβλήθηκε 2-1, έστω και δύσκολα. Στα τελευταία λεπτά πήρε την νίκη απέναντι στην Αντβέρπ, στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων για το Europa League. Ενώ από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ έκανε το χρέος του απέναντι στην ομάδα από τον Γιμπραλτάρ. Νίκησε τη Λίνγκολν, νίκησε τελικά 2-0, δεν ικανοποίησε με την αποδοσή του, αλλά σημασία έχει ότι πήρε το πρώτο τρίποντο απαραίτητο για την πρεμιέρα για το Conference League. Να πούμε ότι οι νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ έδωσαν στην Ελλάδα 1000 βαθμούς και την ανάβασαν πλέον στη 19η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA. Σήμερα έχουμε και έναν αγώνα για τη Super League, καθώς για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, καθώς ο Ιωνικός υποδέχεται τον Άρη στις 7 η ώρα και ζωντανή μετάδοση φυσικά από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Άρα Σπορ και τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ Σπορ 2 αυτή η κάλυψη του αγώνα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και θολούρα στην ατμόσφαιρα, καθώς ευνοείται η μεταφορά αφρικάνικης σκόνης, αναμένεται να ξεκινήσει το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές, καθώς και τοπικές συννεφιές, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Βαθμία όμως, στη βορειοδυτική Ελλάδα και κατά τόπους και στην υπόλοιπη κεντρική και κυρίως στη βόρεια χώρα, θα συννεφιάσει πρόσκαιρα και θα σημειωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες μικρής γενικά διάρκειας. Φαινόμενα που τις βραδινές νυχτερινές ώρες θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ξαστεριά με λίγες παροδικά μόνο αυξημένες συννεφιές στα δυτικά βορειοδυτικά. Οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ από δυτικές διευθύνσεις, όμως στην ηπειρωτική χώρα και κυρίως στα ορεινά και ανατολικά ηπειρωτικά θα επικρατήσει τοπικά ισχυρός λίβας στα 5 με 6 και πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα διατηρηθεί σε μάλλον υψηλά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα, καθώς δεν πρόκειται να πέσει κάτω από τους 12 με 13 βαθμούς στα ορεινά, αλλά και κάτω από τους 18 με 25 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 33 και τοπικά στους 36 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η ηλιοφάνεια με θολούρα στην ατμόσφαιρα προβλέπεται αρχικά στην Αττική με λίγες τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας που στα βόρεια πρόσκαιρα θα πυκνώσουν. Ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 5 με 6, αλλά στα δυτικά και τα βόρεια και στα ορεινά δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια με σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, καθώς και τοπικές συννεφιές. Οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας πρόσκαιρα εδώ θα πυκνώσουν και αναμένεται να εκδηλωθούν διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες μικρής γενικά διάρκειας, ξαστεριά από τις βραδινές και μετέπειτα ώρες. Οι άνεμοι και εδώ θα πνέουν δυτική γύρω στα 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ορεινά έως και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 33 έως και 34 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη, Σοφία Γιαννοπούλου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ειρήνη Φωτέλη. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξή, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Πρίντεζης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση με τον Θωμά Σίδερη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.